Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas – moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis libinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Tai Dievo žodis. Tau iš dešinės karalienė padabintoji auksu Ofyro. Tarp tavo didžiūnų yra karalaičių. Tau iš dešinės karalienė padabintoji auksu Ofyro. Tau iš dešinės karalienė padabintoji auksu Ofyro. Paklausyki dukrelę, pažvelki čionai atkreip savo ausį. Užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui meilito gražuolė, bet jis tavo viešpats pagarbink parpuolus. Tau iš dešinės karalienė padabintoji auksu Ofyro. Eidamos jos džiūgauja krykščia, į valdovo rūmus matžengia. Tau iš dešinės karalienė padabintoji auksu Ofyro. Iš šventojo apaštalo Pauliaus 1 laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis iš užmigusiųjų. Kai per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristui jo ateimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų. Tai Dievo žodis. Marija paimta į dangų, džiaugės angelų kariuomenė.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ši garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įščiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius, alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote Viešpatie žodį. Marijos paėmimo į dangų dogma. Mes tikime, kad Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangų. Tikinčiam žmogui tokie stebuklai nekelia kaip faktas abejonių, tokie įvykiai žmogaus tikinčio nestebina. Jeigu mes skaitome Bibliją, tai Dievo ir žmogaus bendras gyvenimas yra pilnas stebuklų. Pats faktas, mes jį sugebame atrasti, kad ir bent užčiuopiamai atsiekti, kad tai gali būti, kad tai yra realu, ir mes šitą tikrovę tikime. Mums įdomumas kyla, o kaip tai gali atsitikti? Kaip tai įvyksta, kad atsitinka tokie, nekasdieniai, ekstraordinariniai įvykiai, neįliniai įvykiai? Jeigu labai nuosekliai mokėtumėm atsekti kiekvieną dieną atgal, kiekvieną istorijos puslapį mokėtumėm atsekti atgal, mes pastebėtumėm, mėly tikintieji, reiktų jau čia sakyti, kad žmogaus gyvenime, kas įvykdavo senovėje, šiems laikams irgi gali būti ekstraordinarinio. Na, paėmus, kad ir pačią taip labai ateistų iš vadovėlinio varianto ateistų pašlovinta evoliucijos teorija. Jeigu mes grįžtumėm į daugelį amžių atgal, tikrai toksai žmogus, koksai buvo tais laikais, kai tik jis buvo pradėtas Dievo kurti, šiandien jisai būtų labai netikėtas, labai ekstraordinarinis. Kalbant apie kūną, dabar kūnas tobulėja žmogaus, nors tai irgi labai gal, atsiprašau, toks vadovėlinis išsireiškimas, kaip pasakyti, tobulėja kūnas, bet tobulėja ir kūno keblumai, kūno ligos, taip toliau. Gal žmogus reiktų sakyti, daugiau sudėtinge atsiskleidžia jo toksai sudėtingumas. Dvasiniam pasauliui turbūt irgi yra kažkas panašaus, kokį galėčiau pateikti pavyzdį. Nedaugelis metų, tarkim kokių 50 metų atgal, o kad imkim ir 100 metų, 200 metų atgal, žmogaus fiziologija buvo gerokai kitokia. Žmogus lengviau pakeldavo skausmą, aš atsimenu dar kaip mano močiutė, imdavo nuo pečiaus, nuo krosnės imdavo karštus geležis, karštas rinkės pilnikomis rankomis. Ir nenudegdavo, nes buvo įgūdžiai, buvo organizmo reakcija, buvo sudiržusi oda, kuri nejautė skausmo. Mes stebėmės, kad senovėje ar inkvizicija, ar piratai, ar teismai būdavo labai žiaurūs kankinimai. Bet tikrai senovės žmonės buvo žymiai patvaresni skausmui. Nueikite, prašome, į karo muziejų. Ir pasižiūrėkite į ginklus. Tarkim kuoką arba kalavijas, kuris sveria apie 40 turbūt kilogramų ir su juo kareivis švaistėsi keurą dieną. Reikėjo būti labai lankščiam, labai budriam ir 30 kg ore reikėjo pastoviai sukti apie savo galvą, kad išliktum gyvas. Na, regis, kad taip ir buvo, ir žmonės tokiais ginklais gynėsi. Fiziologija rodo, kad tuometiniai žmonės buvo patvaresni. Netgi turbūt sakytumėm, ir žmogaus psichika buvo tvirtesnė. Žmogus nebuvo taip pažeidžiamas psichologiškai. Gerai, bet šventasis raštas sako, kūnas diena dienon vis silpsta, dvasia diena dienon vis stiprėja. Jeigu logiškai svarstant, paprasta logika mąstant, ar negalėjo žmonių santykiai būti tokie stiprus tarp dievo ir žmogaus? Ar negalėjo žmonės būti tokie artimesniam ryšį su dievu, kad labai natūralu, kad žmogus būdavo prikeliamas iš numirusių, kad žmogus būdavo gydomas, kad žmogus net nesistebėjo, nekeldavo klausimų, tokie stebuklai jie tikri ar netikri? Juk, pavyzdžiui, paimkime, senovėje žmonės tikrai mokėjo, daugelis jiems šiltų, brandžių, atsakingų santykių buvo žymiai labiau suvokiami kaip tikrovė negu mums dabar. Mes dabar daug ko turime išmokti, akių kontakto išmokti, fizinio artumo išmokti, psichologijos mokytis, kalbos mokytis, o senovėje atrodo viskas buvo gyva savaiminiai ir viskas rutuliojosi labai paprastai. Ar netrodo, kad dabar mes turime labai daug jėgų dėti, tai kas senovėje buvo natūralu, mes dabar turime jau išmokti ir pasiekti su žymiai didesnėmis sąnaudomis, nes esame turbūt išsibarstę, esame per istoriją turiuomenį, esame išseikvoję. Keliant klausimą apie Dievo mums daromus stebuklus, štai šitas kūno ir sielos tobulėjimas arba iš kitos pusės žvelgiant menkėjimas, jis reikėtų visada turėti omenyje. Tai, kas senovėje buvo visiems žmonėms prieiti ir pasakyti nuo širdų gerą žodį, prieiti prie kito žmogaus ir palaiminti jį peržegnoti, buvo labai natūralu. Nes religija buvo įsileista į visas gyvenimo sritis ir jinai buvo laikoma kaip gyvybei dvasiai reikalingas visas mechanizmas, o šiais laikais tai nėra daroma, tai tiesiog tikėjimas yra blokuojamas. Ir už tai žmogui kyla net nesuvokiama, kaip tai galėtų Dievas tenai pakelti žmogų į dangų su kūnu ir siela. Reikia turėti omeny, kad vyksta ne tik progresas, bet ir regresas. Ir ne tik evoliucija, bet ir revoliucija. Kad mes šventas tikėjimo paslaptis ir šiandien Marijos stebuklą kiek įmanoma labiau suprastume, turime pirmiausiai ieškoti, o kiek žmogus yra artimam ryšiai su Dievu. Kiek žmogus pastebi, ką Dievas padaro jo gyvenime stebuklo, kiek Dievas jo gyvenime veikia. Marija šiandien Evangelijoje girdime, džiaugiasi, kad Dievas veikia kiekviename jo žingsnyje, kad Dievas saugoja visus silpnuosius, kad Dievas pakelia, kad Dievas žmogų, kuris stato save Dievo vietą, tokį žmogų nubloškia, o pastato tą, kuris yra silpnesnis. Kad Dievas, jisai nori veikti žmogaus gyvenimo kasdienybėje. Kai mes pradėsime pastebėti, kad Dievas daro stebuklus kasdienybėje, tada gal mes atrasime loginę seką ir atseksime, kad ir tokie dideli stebuklai gali įvykti, kad jie gali būti, kad jie yra tikimi ir normalūs. Tiesiog žmonės, tais laikais labai mokėjo atsekti po mažą žingsnelį, dėti akmenėlį prie akmenėlio tol, kol sudeda visą Dievo veikimo mozaiką, iš kurios pasimato tikrai dideli ir garbingi Dievo stebuklai. O šitas stebuklas mums parodo tikintiesiems labai nuostabų reikalą. Jeigu mes eisime tuo keliu, kaip Marija ėjo, jeigu mes matysime Dievo kasdienybės stebuklus, jeigu mes Dievą įsileisime į kiekvieną savo darbą, į kiekvieną savo mintį, į kiekvieną kūno ir sielos narelį, mūsų taip pat laukia toksai pats likimas. Taigi galime sakyti, kad šiandien Marijos šita šventė yra kiekvienam žmogui, tai ji dangiškosios Velykos. Jėzaus Velykos yra Paska šventė, o mūsų Velykos yra šiandien šita vilties šventė, kur parodo. Ir tu žmogau, kurį aš savo rankomis sukūriau, kurio vardą užsirašiau savo delne, kaip sako Biblija, ir tu žmogau, kuris ėjai paskui mane per gyvenimą mokydamas ir skleisdamas Evangelijos kvapą, ir tu, kaip ir Marija, ateisi į dangaus karalystę su kūnu ir siela, kur susės visi prie stalo, kur bus daug džiaugsmo, kur bus Dievui šlovė ir kur bus pašlovintas Dievas ir pašlovintas žmogus, kur visą laiką bus dieviškoji palaima ir pilnatvė, kur bus amžinasis kartu. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Arūnas Simonavičius.